είναι μαζί μας και την καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Μάθε τι παίζει», την εκπρόσωπο της παράταξης του συνδυασμού
του Δημοτικού Σχήματος.
Του Δημοτικού Σχήματος. Πολύ ωραία. Ανάποδα. Πολύ ανάποδα.
Η κυρία Λουκία Αργυριάδου, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθες, Λουκία.
Καλώς σας
βρήκα. Είμαι η Λουκία, τι θα μιλάμε στο πληθυντικό. Είμαστε νέοι άνθρωποι, λέω και μόνο που το είπες αυτό για μένα, στον ελληνικό.
Νομίζω ότι μεταξύ μας καλό θα ήταν να έχουμε μια οικειότητα, αφού θα τα πούμε για το επόμενο, για το επόμενο μισάρο τουλάχιστον.
Τέλεια. Εντάξει, Λουκία είναι και ένας νέος άνθρωπος.
Η πολύ ανάποδα έκανε καταρχήν εντύπωση με το όνομά της. Και εντάξει, βέβαια ακολουθήθηκε μια διαδικασία συνέλευσης.
Βέβαια, ναι, το όνομα αποφασίστηκε στην πρώτη συνέλευση που κάναμε, ουσιαστικά την ιδρυτική μας συνέλευση, μέσα από ψηφοφορίες και άλλα ονόματα. Αποφασίσαμε με πλειοψηφία ότι το «Η πόλη ανάποδα» θα αντικατροπτήσει καλύτερα το δικό μας πλάνο για την Θεσσαλονίκη.
Τώρα, το πλάνο για τη Θεσσαλονίκη. Καταρχήν να πούμε ότι πες μας λίγο τι έχεις τελειώσει, ποιο είναι το αντικείμενό σου, έτσι λίγο για να έχουμε εικόνα με ποιον μιλάμε.
Ναι, λοιπόν, εγώ καταρχήν τώρα είμαι ιδιωτική υπάλληλος, εργαζόμενη σε μια περιβαλλοντική ΜΚΟ. Στο παρελθόν έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου πάνω στην οργάνωση και δίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Και το πρώτο μου μεταπτυχιακό είναι πάνω στην μουσιολογία και διαχείριση πολιτισμού στην αρχιτεκτονική. Τώρα παλεύω να τελειώσω το δεύτερο με αυτά και με εκείνα, στο digital marketing.
Αυτό που πλέον μιλάς με ενός ανθρώπου και όλοι έχουν δύο μεταπτυχιακά, έτσι μήνυμα.
Είναι φορτωμένοι περγαμηνές και ψάχνουν για δουλειά, γιατί τώρα απασχολείται.
Όταν δεν υπάρχει αγορά εργασίας, δυστυχώς παλεύουμε για το καλύτερο.
Και το αντιμετωπίζετε αυτό και εσείς και οι άλλοι που συμμετέχουν στο συνδυασμό, αλλά και με τους νέους ανθρώπους που συναντιέστε στην πόλη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το θέμα της εργασίας, πέρα από αυτά που συζητάμε για το Δήμο, που θα συζητήσουμε και εμείς στη συνέχεια, είναι από τα βασικά θέματα.
Ναι, η γενιά μου, η γενιά που αρχικά ήταν των 700 ευρώ και μετά του υποκατατώτου μισθού των 400, ας πούμε, 25 ευρώ. Και εγώ ίδια δηλαδή ξεκίνησα να αμείβομαι με αυτά τα χρήματα στο παρελθόν, πριν κλείσω τα 25. Είναι μια γενιά που αντιμετωπίζει κατά βάση την κανονικότητα των μνημονίων, την οικονομική κρίση, άρα τη βαθιά ανεργία ή την επισφάλεια και τις ελαστικές σχέσεις εργασίας στο χώρο δουλειάς. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, ο συνδυασμός είναι, προερχόμαστε από τέτοιους χώρους, από χώρους δουλειάς, από χώρους μόχθου, και όλες και όλοι που εκπροσωπούμε τον συνδυασμό είμαστε άνθρωποι οι οποίοι αγωνιζόμαστε ακριβώς για το δικαίωμα στην εργασία, όπως και για τα υπόλοιπα δικαιώματα στην πόλη.
Μιλάμε για μια πενταμελή συλλογική εκπροσώπηση.
Ακριβώς.
Έτσι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιος επικεφαλής, όπως μας είπες πριν μπούμε στο στούντιο, θα τεθεί κάποιος επικεφαλής για νομικούς λόγους σε σχέση με τον συνδυασμό. Ο σκοπός είναι να φέρουμε την πόλη, να φέρετε την πόλη ανάποδα. Τι είναι αυτό που θέλετε να φέρετε ανάποδα στην πόλη?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι άμα θεωρούμε την πόλη ίσια έτσι όπως είναι, μάλλον θα προτιμούσαμε να τη γυρίσουμε ανάποδα. Μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, που είναι μια πόλη η οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα και στον κοινωνικό ιστό. Μια πόλη η οποία οι μετακινήσεις της αυτή τη στιγμή δυσκολεύουν χιλιάδες ανθρώπους να πάνε στους χώρους δουλειάς τους, να καταφέρουν να φτάσουν στον προορισμό τους. Μιλάμε για μια πόλη όπου η διαχείριση απορριμμάτων είναι σε ένα επίπεδο πάρα πολύ κακό, με την ανακύκλωση να γίνεται και να μην γίνεται και να είναι στα χέρια εργολάβων. Μιλάμε για μια πόλη η οποία τα περισσότερα δημόσια αγαθά προσπαθούν να τα ιδιωτικοποιήσουν. Ήδη η ΙΑΘ, ας πούμε, είναι ένα μεγάλο ποσοστό της στο ΤΑΙΠΕΔ και στο υπερταμείο. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η διαδικασία μιας πόλης που θεωρείται κανονικότητα να είναι ίσια και καλά με όλα αυτά τα στραβά που σας περιέγραψα, εμείς θέλουμε να τη γυρίσουμε ανάποδα.
Να γυρίσετε ανάποδα λοιπόν την πόλη. Βέβαια, φαντάζομαι, δεν ξέρω ως που φτάνει η φιλοδοξία, οι στόχοι του σχήματος, να μπείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να διεκδικήσετε κάτι παραπάνω ή να επηρεάσετε τον κόσμο και να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο.
Κοιτάξτε, αρχικά Δεν είναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι το δημοτικό σχήμα προφανώς έχει εκλογικό σκοπό, γι' αυτό κατεβαίνουμε και στις εκλογές. Θα θέλαμε πάρα πολύ να εκπροσωπηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μία εκπροσώπηση στο Δημοτικό Συμβούλιο θα ήταν για μας επιτυχία, αν και ελπίζουμε σε παραπάνω. Αλλά το σημαντικότερο για εμάς, το πολύ σημαντικό, είναι η πόλη ανάποδα να φτάσει στις γειτονιές, να συλλογικοποιηθεί από κόσμο του μόχθου, από κόσμο της δουλειάς, από κόσμο από τα κάτω, από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα τα οποία αγωνίζονται μαζί με εμάς. Και πραγματικά αυτό να γίνει ένα σχήμα που θα αγκαλιάσει τα κινήματα πόλης και θα μπορέσει να πάει και την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, χωρίς να διαλυθεί όπως θα προφανή προσωπολαγνικά, ας πούμε, σχήματα τα οποία σχηματίζονται μόνο για τις εκλογές και μετά διαλύονται, όπως το έχουμε δει πολλά πολλά χρόνια τώρα.
Ναι, από πού προέρχεστε, δηλαδή, λέτε από κάτω, από πού προέρχεστε?
Λοιπόν,
τώρα δημιουργήθηκε το σχήμα, έχει από πίσω κάποιοι που το υποστηρίζουν και πού είσαστε σε χώρο πολιτικά, δηλαδή, εννοώ. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θέλετε να δώσετε κάποιο στίγμα.
Προφανώς.
Ή τέλος πάντων είναι ένα όνομα που βγήκε έτσι και δεν έχει πολιτική ταυτότητα.
Νομίζω ότι είναι βαθιά πολιτικό καταρχήν το σχήμα. Νομίζω ότι και με αυτά που έχω περιγράψει, φαντάζομαι ότι είναι ανάγλυφος ο χώρος που προερχόμαστε, από το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς. Στο σχήμα συμμετέχουν πάνω από 9 οργανώσεις της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Και επίσης ανένταχτος κόσμος που είναι αριστερός και μοιράζεται τις ίδιες ιδέες με εμάς, και υπάρχει ένα πολύ καλό κράμα ιδεών και προσώπων για να ξεκινήσουμε ένα συλλογικό πρόγραμμα πάνω σε αυτές τις ιδέες. Επομένως, όπως καταλάβατε, η φιλοσοφία μας είναι ξεκάθαρα αριστερή, προέρχεται από αυτό το χώρο και γι' αυτό παλεύουμε και με τους φτωχούς και με τους αδύναμους, και για αυτά τα δικαιώματα θα αγωνιστούμε και μέσα στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
Να δούμε λιγάκι κάποιες δράσεις που έχετε κάνει. Να ξεκινήσουμε τώρα από το Σαββατοκύριακο, από τις πιο πρόσφατες, και να πάμε μετά έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα στις θέσεις σας. Έχετε και έναν άξονα 10 σημείων, να τα δούμε λιγάκι ένα-ένα, αλλά ας πάμε λίγο με τις δράσεις.
Οι τελευταίες δράσεις που κάνανε ιδιαίτερη εντύπωση, να ξεκινήσουμε καταρχήν με την συλλογική παρακολούθηση μιας θεατρικής παράστασης. Είναι από αυτά που δεν τα έχουμε συνηθίσει. Τι κάνατε ακριβώς την Παρασκευή?
Λοιπόν, την Παρασκευή, όπως είχαμε ανακοινώσει και στους φίλους και φίλες του σχήματος, αποφασίσαμε να παρακολουθήσουμε συλλογικά την παράσταση Πυρκαγιές του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Το κάναμε καταρχήν γιατί η πόλη ανάποδα δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην τοπική πολιτιστική παραγωγή και θέλει πραγματικά να σταθεί δίπλα-δίπλα στους ανθρώπους του πολιτισμού οι οποίοι έχουν μείνει στη Θεσσαλονίκη και παλεύουν γι' αυτό. Αλλά κυρίαρχα το κάναμε σαν μια δήλωση έμπρακτης υποστήριξης του φωτός απέναντι στο σκοτάδι. Γιατί αυτή η παράσταση ξέρουμε ότι είναι χιλιόπαθη. Έχει περάσει τουλάχιστον 2 διακοπές, απόπειρες διακοπής της παράστασης από φασιστικές ομάδες, ας πούμε, και πρακτικές. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να πάμε συλλογικά να δούμε την παράσταση και για τους συντελεστές, αλλά και για να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι οι απόπειρες φήμωσης της τέχνης δεν θα περάσουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης και δεν πρέπει να περνάνε πουθενά στον κόσμο.
Και από ό,τι λέγαμε και νωρίτερα πριν ξεκινήσουμε, μια εξαιρετική παράσταση, έτσι, και από κάθε
που πρέπει
πλευρά.
Όλοι να τη δουν.
Είναι εκπληκτική και με βαθιά αντιπολεμικά μηνύματα, με υπέροχα σκηνικά και υπέροχη σκηνοθεσία. Και να τα λέμε και αυτά, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος ουσιαστικός, έτσι, για τις σοβαρές αυτές, ας πούμε, διακοπές που υπέστη. Δηλαδή, με ξεκάθαρα ισλαμοφοβικό χαρακτήρα γίνανε αυτές οι επιθέσεις.
Ναι, προφανώς σε κάποια οποιαδήποτε παράσταση, οποιαδήποτε εργοτέχνης, όταν υπάρχουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις, είναι ούτως ή άλλως καταδικαστές. Να πούμε επίσης ότι σας είδαμε και εδώ στο Flea Market, μέσα στην έκθεση, όπου θέλατε να περάσετε την άποψή σας για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου, της ΔΕΘ.
Που είναι και πολύ πρόσφατο και μπαίνει ψηλά στις συζητήσεις των υποψηφίων.
Πώς βλέπετε την έκθεση στο μέλλον, λοιπόν? εδώ.
Και τα σχέδια που έτσι γίνονται δημόσια.
Εμείς θεωρούμε πάρα πολύ βασικό η έκθεση, βασικά ο χώρος της ΔΕΘ, στον οποίο αυτή τη στιγμή στεγάζεται, να απαντήσει στις ανάγκες των περισσότερων και όχι στις ανάγκες μόνο της εμπορικής χρήσης και εμπορικής δραστηριότητας και των αναπτυξιακών λογικών που βάζουν οι μεγαλοειδιώτες και οι επενδυτές. Θεωρούμε ότι ο χώρος αυτός μπορεί πράγματι να αποτελέσει οργανικό κομμάτι της πόλης, να γίνει ένα υπέροχο μετροπολιτικό πάρκο με πράσινο, με χώρους υψηλού πρασίνου, που είναι πολύ σημαντική, συγγνώμη, για την πόλη Θεσσαλονίκης, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ από χώρους πρασίνου. Ένας χώρος ο οποίος θα μπορεί να συνδεθεί και οργανικά με την πόλη, αλλά και σε έναν άξονα πολιτιστικό, όπου θα μπορεί το Μόμους και τα κτίρια που έχουν υψηλή αρχιτεκτονική αξία και τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απόπειρα, τέλος πάντων, να τα κατεδαφίσουν, να μπουν ως ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης και να γίνει ένας ενιαίος πολιτιστικός διάδρομος από το Τελόγλιο μέχρι, με συμπεριλαμβανομένου του Μόμους και αυτών των κτιρίων, μέχρι και το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Βυζαντινού Πολιτισμού. Επομένως θεωρούμε ότι...
Άρα να ενταχθεί σε έναν άξονα πολιτισμού, λέτε, η έκθεση.
Έναν άξονα πολιτισμού και έναν άξονα ο οποίος είναι υψηλού πρασίνου. Δηλαδή να γίνει χώρος κοινωνικής συνέβρεσης και πολιτιστικής συνέβρεσης, ένας χώρος ελεύθερος και δημόσιος για όλους και όλες και ένας χώρος ψυχαγωγίας πραγματικά, χωρίς να είναι αποκλεισμένος και χωρίς να απευθύνεται μόνο στα ιδιωτικά συμφέροντα, όπως αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται.
Να παραμείνει και χώρος έκθεσης, ωστόσο.
Η δική μας στάση είναι ότι θα ήταν προτιμητέο, με βάση αυτό το σχέδιο της ανάπλασης που έχουμε μπροστά μας, ας πούμε, και το οποίο είναι προς διαβούλευση, η ΔΕΘ να με αντικατασταθεί. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα απέναντι σε αυτό το σχέδιο, ας πούμε, Μαμούθ, που προβλέπει την κατεδάφιση του Βελιδίου και την ανάπτυξη ενός τεράστιου συνεδριακού κέντρου και μιας θηριώδους ξενοδοχειακής μονάδας που ξέρουμε πολύ καλά πόσο θα επιβαρύνει και το κυκλοφορικό της πόλης και το ζήτημα των υποδομών κλπ. Νομίζουμε ότι ίσως καλύτερα, ακόμα και σε μια αναπτυξιακή προοπτική, γιατί δεν είμαστε ενάντια στις επενδύσεις από που προέρχονται, να μετεγκατασταθεί σε έναν άλλο χώρο, να δημιουργηθεί μια άλλη διεθνής έκθεση, ένα άλλο πάρκο μακριά από το κέντρο της πόλης. Ίσως στην περιοχή της Σύνδου, που ήταν και το αρχικό σχέδιο. Έτσι.
Ναι, το οποίο όμως έχει ακόμα ζητήματα, γιατί εντάξει, έχει και μεγάλο κόστος και διάφορα ζητήματα που προέκυψαν τότε όταν συζητιόταν αυτό το σχέδιο. Τώρα στην παραλία που επίσης είχατε κάνει κάποια παρέμβαση και για τα περίπτερα, τα οποία πρόσφατα ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ενοικίασης, ποια είναι η άποψή σας, δεν θέλετε, θέλετε καφέ με κάποια έτσι χρήση, τέλος πάντων, τέτοια αναψυχή στην παραλία ή όχι?
Λοιπόν, καταρχήν ναι, να ξεκαθαρίσω ότι, όπως είπα εγώ και πριν, δεν είμαστε με τις επενδύσεις, μάλλον δεν είμαστε ενάντια στις επενδύσεις, αλλά δεν είμαστε με τις επενδύσεις σαν εφόρων. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Δήμος εκμισθώνει τα ακίνητα της νέας παραλίας σε ιδιωτικές εταιρείες εστίασης, με ένα αρκετά ικανοποιητικό ενίκιο, αν θέλετε, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, για να προκύψουν αυτά τα χρήματα και να έχουν και κέρδος αυτές οι εταιρείες, αυτό σημαίνει ότι μάλλον θα παρελάσουν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας και τα τραπεζοκαθίσματα στα περίπτερα αυτά. Δεν ξέρω αν... Είσαι Θεσσαλονικής όπως και εγώ. Κατεβαίνουμε στην Νέα Παραλία πολύ συχνά. Είναι ένα από τα κομμάτια της πόλης που είναι πραγματικά αναπνοή, ας πούμε, και ειδικά αυτές τις όμορφες ηλιόλουστες μέρες που όλοι πηγαίνουμε για να περπατήσουμε, για να καθίσουμε, για να λιαστούμε. Καταλαβαίνετε τι θα γίνεται με τα τραπεζοκαθίσματα, τι θα γίνεται σε αυτούς τους χώρους που θα παρελάσει η ιδιωτική πρωτοβουλία.
Έχουν συμφωνήσει αυτό που είπατε, που είπες, όχι ανεφόρων, έχουν συμφωνήσει για συγκεκριμένα μέτρα, για συγκεκριμένη. Σε συγκεκριμένους χώρους και όλα αυτά. Θεωρείς ότι δεν θα τηρηθούν δηλαδή αυτές οι συμφωνίες?
Θεωρούμε ότι με βάση και τη μέχρι τώρα στάση του Δήμου και τον πόσο χώρο έχει δώσει στην ιδιωτική πρωτοβουλία και το πόσο χώρο έχει δώσει στην ιδιωτική πρωτοβουλία απέναντι στα συμφέροντα τα δημόσια και τα δημοτικά, ναι, θεωρούμε ότι δεν θα τηρηθούν αυτές οι δεσμεύσεις. Είναι ξεκάθαρη η θέση μας γι' αυτό. Όπως και το γεγονός, ας πούμε, ότι πάνε τώρα να περάσουν οι ιδιωτικές εταιρείες security για να προστατεύουν τα πάρκα. Τα πάρκα που, όπως ξέρουμε, δεν έχουν αλλάξει λάμπες, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια και αν περάσει κάποιος είναι κατασκότεινα. Αλλά θέλουν να περάσουν ιδιωτικές εταιρείες security αντί να βάλουν φωτισμό. Η εκχώρηση του δημοσίου χώρου στην ιδιωτική πρωτοβουλία είναι κάτι που πρέπει να σταματήσει στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Και κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι και ενάντια στα δημόσια συμφέροντα, στα συμφέροντα του δημοσίου χώρου, των κατοίκων της πόλης.
Μάλιστα.
Λοιπόν. Μια παρέμβαση τελευταία πριν πάμε στα επιμέρους και πριν πάμε αναλυτικά στη θέση σας, που συζητήθηκε μια παρέμβασή σας, είχε να κάνει με το κόδρα στην Καλαμαριά, εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και μια εκδήλωση που ήταν να πραγματοποιηθεί, η οποία τελικά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν θα γίνει, έτσι.
Δεν πραγματοποιήσαμε παρέμβαση. Βγάλαμε ανακοίνωση για το συγκεκριμένο γεγονός, για το Macedonian Pride, όπως το λέμε. Είναι για εμάς μια ξεκάθαρα φασιστική διοργάνωση που θα διακηρύσει το μίσος και την μυσαλλοδοξία. Τέτοιες φασιστικές πρακτικές που ξεκινήσανε και αναδείχθηκαν και πάλι αναζωπηρώθηκαν μέσα από τα συλλολητήρια για το Μακεδονικό, με πρακτικές όπως το κάψιμο των καταλήψεων, όπως την επίθεση στον δήμαρχο, στον νυν δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη, και όπως οι προκλήσεις σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, θεωρούμε ότι πρέπει να σταματήσουν και κανένας χώρος δεν πρέπει να δοθεί πλέον στο φασισμό σε αυτή την πόλη.
Μάλιστα. Να πάμε... Ζητήσατε κάτι να ακούσουμε.
Ρωτήσαμε εμείς την καλεσμένη μας, την Λουκία Αργυριάδου, ένα τραγούδι να διαλέξει. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν.
Κοσμάρα μου συνήθως κι άξαφνα τη βλέπω να περνάει με μια τσάντα ελευθερουδάκης και να μου χαμογελάει σαν λιγάρια στη σταδίου και τριφύλια στη Σίνα. Ομορφαίνεις βαδίσμα μου την Αθήνα. Λεμονιές στην κόρα, υπερικοκλάδες στους σοναρς, θέλω να σε ξαναδώ κατά μόνας. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει, αυτή να ρωτήσουμε να δούμε που πάει. Αυτή να ρωτήσουμε τον χωρισμό μας, ο άγνωστος δρόμος της να βρει το δικό μας. Πηγαίνω στη σχολή μου, στη χορεσπερίδα, στη συνέλευση, στη φιλοσοφική μου. Περιβόλια στην πενάκι, στη σκουφά, βοσκοτόπι ζουζουνίζουν γύρω από το άνθο σου οι άνθρωποι. Λουλακή παράδειγμα στα τάξη και στα τρόλεϊ αλληλοκαλημερίζονται όλοι. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει, αυτή να ρωτήσουμε να δούμε που πάει. Αυτή να ρωτήσουμε τον προορισμό να βρει το δικό μας. Σαλικάρια στη Σταρδίου και τριφύλια στη Σίνα, ομορφαίνεις βαδίσμα μου την Αθήνα. Αν δεν έχεις τι να κάνεις, σε παντρεύομαι τώρα και αρχίζει η ανοιξιάτικη ώρα.
Μάθε τι παίζει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συντονισμένοι. Να καλημερίσω τον κύριο Θωμά Βουγιουκλή, μας έστειλε μήνυμα, λέει κάντε πολύ καλά που φέρνετε υποψηφίους για το Δήμο Θεσσαλονίκης, να έχουμε την ευκαιρία να τους ακούσουμε, τις θέσεις τους, να τους γνωρίσουμε. Να είστε καλά κύριε Βουγιουκλή και καλό μήνα. Μαζί μας εδώ στο στούντιο η Λουκία Αργυριάδου από τον συνδυασμό, από την κίνηση η πόλη ανάποδα, που μας είπε ότι έτσι όπως είναι η πόλη τώρα είναι ανάποδα με τα κακά και τα στραβά και να τη γυρίσουν ξανά άλλη μια φορά. Αυτή είναι η πρόθεση. Τα λέμε εδώ στο στούντιο. Ακούσαμε τις θέσεις για το παραλιακό μέτωπο, για την ΔΕΘ και το σχέδιο ανάπλασης που έχει προταθεί. Να πάμε και σε κάποια άλλα ζητήματα έτσι πιο ειδικά, να δούμε ποια είναι η θέση του συνδυασμού η πόλη ανάποδα.
Και ένα ζήτημα το οποίο βάζεται και απασχολεί πολλούς είναι το δικαίωμα στη στέγη. Να ξεκινήσω από αυτό. Νωρίτερα συζητούσαμε και για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την επέκταση της βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσα από την πλατφόρμα Airbnb βασικά.
Και άλλες πλατφόρμες, δεν είναι μοναδική.
Αλλά είναι η κυρίαρχη αλήθεια, ναι. Είναι γιατί δίνει πολύ χώρο στον ιδιώτη.
Δεν είναι ελληνικό βέβαια αποκλειστικά φαινόμενο, δεν είναι Θεσσαλονίκης προνόμιο. Αλλά είναι και στη Θεσσαλονίκη πολύ έντονα. Αντιμετωπίζεται και με ποιον τρόπο μπορεί να βοηθήσετε νέους ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν ένα μικρό σπιτάκι, τα οποία τώρα πλέον είναι σχεδόν στο σύνολό τους, νοικιάζονται για επισκέπτες στην πόλη. Πώς θα βρει σε λογική τιμή για να μείνει κάποιος νέος κάπου?
Πραγματικά το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης μας έχει απασχολήσει αρκετά, γιατί αφενός αντιλαμβανόμαστε ότι και κάποιοι οι οποίοι ζουν την ανεργία, υφίστανται τους χαμηλούς μισθούς και λοιπά που υπάρχουν στην οικονομική κρίση, μπορεί να βρίσκουν διέξοδο μέσα από εκεί, από την εκμετάλλευση ας πούμε της ίδιας της οικίας για να βγάλουν κάποιο είδους μεροκάματο, κάποιο είδους μισθό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αρχικά, αν θυμάστε, το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεκίνησε στην Ελλάδα με τον Έμφυα. Ξεκίνησε με το Χαράτσι τότε, ότι ξεκίνησαν όλοι να λένε πώς θα βγάλουμε ας πούμε, τα κίνητά μας, να πληρώνουμε έστω τα έξοδά τους, και έτσι ξεκίνησε και ήρθε πολύ δυναμικά το Airbnb στην Ελλάδα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να... τώρα δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα εντελώς διαφορετικό άκρο που η βραχυχρόνια μίσθωση πλέον την αναλαμβάνουν μεγάλες εταιρείες μεσητικά ας πούμε και λοιπά, real estate, που βλέπουμε ότι εκμεταλλεύονται ολόκληρες οικοδομές, ολόκληρα τετράγωνα, μισθώνουν μαζικά τα ακίνητα και έτσι έχουν επηρεάσει σοβαρά τις τιμές των ακινήτων σε πάρα πολλά αστικά κέντρα όλης της Ευρώπης και παγκοσμίως. Βλέπουμε το ένα μετά το άλλο μεγάλες πρωτεύουσες, την μία μετά την άλλη, όπως τη Μαδρίτη έτσι, το Βερολίνο πιο πριν, η Βαρκελόνη, η Λισαβόνα, να παίρνουν η μία μετά την άλλη μέτρα απέναντι στην βραχυχρόνια μίσθωση, για να δούμε, ας πούμε, για να μειωθεί αυτό το φαινόμενο και να μπορέσουν ξανά οι κάτοικοι της πόλης να αναπνεύσουν και να επανοικιοποιηθούν το κέντρο της πόλης. Σε μια τέτοια λογική είμαστε και εμείς, ότι πρέπει να πάρθουν σοβαρά μέτρα τα οποία πρέπει να λάβει και η πολιτεία, που μέχρι τώρα δεν έχουν εφαρμοστεί, έτσι. Υπάρχουν προθέσεις, βλέπουμε τον περιορισμό για κάποιες ημέρες μίσθωσης και μέχρι κάποια ακίνητα κλπ. Αλλά ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί αυτό το μέτρο και νομίζουμε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρέπει να αναλάβει δράση ώστε να μην... να μην καταπατώνται τα δικαιώματα των κατοίκων απέναντι στα δικαιώματα των τουριστών.
Βέβαια, από την άλλη μεριά, ένα από τα ζητήματα που μπήκε εδώ στη συζήτηση και θα χαρακτήρισε η σημερινή διοίκηση και από τα επιτεύγματά της, είναι η αύξηση των επισκεπτών των τουριστών στη Θεσσαλονίκη, το άνοιγμα της πόλης. Αυτό έτσι θεωρήθηκε θετικό από πολλούς. Επιπλέον όμως θεωρείται ότι πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες ή τέλος πάντων να περιοριστούν κάποια πράγματα, γιατί έχουν αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα η πόλη και με την αύξηση των επισκεπτών που έχει καταγραφεί σε θέματα διαμονής, κυκλοφοριακά, έτσι, υποδομών.
Γενικότερα η αλήθεια είναι ότι η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια πράγματι έχει αποτελέσει τουριστικό προορισμό για πολλές μερίδες, πολλά target groups, ας πούμε, πολλές μερίδες κόσμου. Ο περχόμενος δήμαρχος έχει προσπαθήσει πολύ, και η έλευση της Ryanair επίσης βοήθησε πολύ με τις φθηνές πτήσεις κλπ. Τα ξέρουμε αυτά. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει προφανώς ο τουρισμός, είναι πολύ σημαντική, είναι η ναυαρχίδα της οικονομίας της Ελλάδας γενικότερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταπατώνται και τα δικαιώματα των κατοίκων, δηλαδή όλα πρέπει να έχουν, να υπάρχει ας πούμε μια ισορροπία μεταξύ του φαινομένου του τουρισμού και πώς αυτός αναπτύσσεται μέσα στον κοινωνικό ιστό και προφανώς όχι σε αντιπαράθεση με την ζωή των κατοίκων της πόλης. Εννοείται πως θέλουμε τον τουρισμό, εννοείται πως η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά το θρησκευτικό, το πολιτικό τουρισμό, ακόμα και τουρισμό προφανώς που με συγκεκριμένο πρίσμα όπως είναι η μαγειρική, η μουσική κλπ. Ξέρουμε ότι έχει πολύ μεγάλη και πλούσια ιστορία, βέβαια, η οποία μπορεί να αναδειχθεί, αλλά όχι σε βάρος της καθημερινής ζωής των κατοίκων της πόλης.
Ένα από τα θέματα που συζητάμε και θα θέλουμε και γι' αυτό τη θέση σας είναι διαχείριση απορριμμάτων, καθαριότητα δηλαδή και κυκλοφοριακό. Λιγάκι να μας πείτε για την καθαριότητα. Βλέπω εδώ στο βιβλίο γράφεται περιβαλλοντικά δίκαιη διαχείριση απορριμμάτων. Με ποιον τρόπο δηλαδή?
Κοιτάξτε, η σκέψη για τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι πολύ απλή. Καταρχήν, να μην δίνεται σε εργολαβίες. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μπορεί κάλλιστα να αναλάβει τη διαχείριση απορριμμάτων και ειδικά το ζητήματο της ανακύκλωσης, να αναλάβει αυτό τις διαδικασίες και πίστεψτε με, θα αποκομίσει πολύ μεγάλο κέρδος αν υπάρχει σοβαρή στρατηγική επένδυση στο ζήτημα.
Νομίζω αυτό που λένε ότι δεν υπάρχει κόσμος πάντως κάθε φορά έτσι, να απασχοληθεί στην καθαριότητα, ότι δεν φτάνουν και γι' αυτό βάζουν την ιδιωτική πρωτοβουλία μέσα. Εσείς λέτε όχι.
Εγώ λέω ότι άμα είναι να δίνουμε τόσα πολλά λεφτά στους ιδιώτες, γιατί δεν δημιουργούμε θέσεις εργασίας? Δεν νομίζω ότι έχει απαντηθεί σοβαρά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα είναι να δίνουμε στον κύριο Οικονομάκη και στον κάθε κύριο Οικονομάκη τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση, γιατί δεν δημιουργούμε σοβαρές θέσεις εργασίας και όχι 8 μήνες παρατάσεις της ανεργίας, ας πούμε, όπως είναι τώρα τις συγκεκριμένες θέσεις που δημιουργεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, για να αναλάβουν και να κάνουν αυτό το ακριβώς το πράγμα, τη διαχείριση απορριμμάτων. Και πέρα από αυτό, για να τελειώσουμε λίγο το ζήτημα, γιατί είναι ολιστικό, πέρα από ότι μπορούν πράγματι να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, η σκέψη είναι ότι πρέπει να περιοριστούν οι συσκευασίες μίας χρήσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν ψηφιστεί ακόμα και ευρωπαϊκές νομοθεσίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή
σιγά-σιγά απαγορεύουν.
Απαγορεύουν, βέβαια. Όπως βλέπετε γίνεται
κατάχρηση
σε όλα τα επίπεδα, εννοείται, στην καθημερινότητά μας. Επομένως, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει περιορισμός της παραγωγής και χρήσης των συσκευασιών μιας χρήσης. Εννοείται πως η ανακύκλωση είναι κομμάτι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, άρα πρέπει να μπει σοβαρά στην ζωή και την αντίληψη των παιδιών της πόλης, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον και πρέπει να καταλάβουμε ότι η ανακύκλωση γίνεται και πρέπει να γίνεται σοβαρά. Επομένως πρέπει να διαπνέεται από αυτή την αντίληψη η καθημερινότητα των πολιτών και μετά να μιλήσουμε και για διαδικασίες όπως το κομπόστ. Υπάρχουν πράγματι διαδικασίες, την διαχείριση της συγκομιθής με διαχωρισμό στην πηγή κλπ. Δηλαδή διαδικασίες οι οποίες μπορούν να ολιστικά να αλλάξουν τη διαχείριση απορριμμάτων προς μια περιβαλλοντικά δίκαιη πόλη.
Έχουμε και ερωτήματα και απασχολεί και τους πολίτες, δεν ξέρω και εσάς, το θέμα της ελεγχόμενης στάθμευσης με την εταιρεία, τους ελέγχους που γίνεται, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κυρίως οι μόνιμοι κάτοικοι και την επέκταση του μέτρου στο 5ο διαμέρισμα, εκεί όπου τέλος πάντων είναι κατεξοχήν περιοχή κατοικίας, οπότε υπάρχουν και περισσότερες αντιδράσεις για το θέμα αυτό της ελεγχόμενης στάθμευσης με αυτό το σύστημα που εφαρμόζεται,
ναι,
ή με ποιο άλλο τρόπο. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει?
Κοιτάξτε, επίσης είμαστε και παθούσες και παθώντες της ελεγχόμενης στάθμευσης. Εγώ και ως κάτοικος κέντρου που είχα αμάξι, τώρα σκεφτείτε ότι το έδωσα στους γονείς μου, γιατί προφανώς δυσκολευόμουν πάρα πολύ με το υπάρχον σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Είμαστε και παθούσες και παθώντες από αυτό το σύστημα. Καταρχήν, σίγουρα αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος στη στάθμευση, γιατί δεν πρέπει να δίνεται κίνητρο στους κατοίκους, αλλά και στους εργαζόμενους και γενικότερα στους ανθρώπους που κατεβαίνουν στο κέντρο να φέρνουν τα αυτοκίνητά τους. Αλλά δεν υπάρχουν επαρκείς μετακινήσεις. Δηλαδή, να τα λέμε και αυτές, η κοινωνία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη είναι σε μια αθλειότητα. Επομένως, πώς να ζητήσεις από τους ανθρώπους να μην μετακινούνται με το αυτοκίνητο, με το ιδιωτικό ιόταχη, τη στιγμή που ξέρουμε ότι ο ΟΑΣΤ αυτή τη στιγμή, τι να πω, είναι ας πούμε σε μια πολύ κακή διαδικασία προσφοράς υπηρεσιών. Επομένως, νομίζω ότι το πιο λογικό, καταρχήν, να πούμε ότι είναι ένα σύστημα άδικο, γιατί είναι και πολύ ακριβό, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται και δεν μένει στο κέντρο, δεν είναι άρα κάτοικος, να μην δικαιούται να αφήσει το αμάξι του πάνω από 4 ώρες και γι' αυτό, και γι' αυτό να πληρώνει 1,7 ευρώ την ώρα. Είναι ένα σύστημα άδικο για τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην μένουν στο κέντρο, αλλά εργάζονται στο κέντρο και αναγκάζονται να κατεβαίνουν με το αμάξι τους. Γιατί δεν τους καλύπτουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι ένα σύστημα άδικο και για τους κατοίκους, γιατί δεν έχει αρκετές θέσεις κατοίκων, με αποτέλεσμα να βλέπουμε τραγελαφικές, ας πούμε, εικόνες 15 Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη, μέσα στο καταχύμωνο, όπου όλη η ρωμαϊκή αγορά είναι άδεια από τα αυτοκίνητα και έχουν μετακινηθεί όλοι δεξιά, δυτικά του κέντρου προς την περιοχή των Αντιγονιδών, που δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα το υπάρχον σύστημα. Οπότε εκεί να γίνεται ένας πανζουλισμός με απαρκαρισμένα και διπλοπαρκαρισμένα. Και από την άλλη πλευρά να έχουμε άδειες θέσεις παρκαρισμάτων. Καταλαβαίνετε ότι το σύστημα ήταν βιαστικό. Και πάλι μιλάμε για έναν μεγάλο ιδιώτη, ο οποίος πήρε πολλά λεφτά για να το εφαρμόσει. Ας μην πούμε και την εταιρεία, γιατί τέλος πάντων, εξυπηρετούμε και πολιτικά συμφέροντα πλέον. Και αυτό το σύστημα νομίζω ότι δεν είναι και δίκαιο για τους πολίτες της πόλης.
Μάλιστα.
Ακούγεται βέβαια ότι είναι επικερδές. Αλλά από την άλλη...
Ναι, ο Δήμος έχει κάποια έσοδα, 900, με ένα ποσό εκεί νομίζω, ετησίως, το οποίο θα είναι σημαντικό.
Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά από την άλλη, η ερώτηση είναι αν ο Δήμος επένδυε τα ίδια λεφτά για να το εφαρμόσει μόνος του. Τι κέρδη θα είχε?
Έχει γίνει προσπάθεια στο παρελθόν. Δηλαδή, έχουμε αποτύχει αρκετές φορές αυτό. Με τις καρτούλες, με τα σηματάκια, με τα διάφορα που έχουν βγει κατά
κύριο. Ναι, αλλά δεν θυμάμαι άλλη φορά να βγαίνει τόσο εμφαντικά η Δημοτική Αστυνομία και να γράφει. Ενώ τώρα, με την ιδιωτική πρωτοβουλία, έπρεπε μάλλον να αποδείξει ότι είναι επικερδές. Δηλαδή.
Θέλω να πούμε δύο κουβέντες πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, γιατί δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και επειδή κάναμε αναφορά στην παρέμβασή σας στην Καλαμαριά ενάντια σε εκδηλώσεις εθνικισμού και φασισμού για την προστασία των ομάδων για την αντιμετώπιση των θεμάτων ρατσισμού απέναντι σε μειονοτικές ομάδες ή και και σε άλλα ζητήματα που προκύπτουν και στην πόλη και στην κοινωνία μας ευρύτερα, πέρα από τα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αυτά δεν είναι βέβαια ζητήματα.
Βεβαίως.
Στενά στα όρια ενός Δήμου, επεκτείνονται στην καθημερινότητά μας, όπως και η εργασία και η στέγη που μιλήσαμε.
Ακριβώς. Θέματα που αφορούν την αστική καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης, αλλά και ευρύτερα όλο τον κόσμο. Κοιτάξτε, είναι ένα αδιαπραγμάτευτο διακύβευμα της, μια αδιαπραγμάτευτη θέση της, του Δημοτικού Σχήματος, ότι δεν έχουμε καμία ανοχή σε φασιστικές πρακτικές, σε ρατσιστικές πρακτικές, σε σεξισμό, στην πατριαρχία και σε πατριδοκαπηλεία και εθνικισμούς που βλέπουμε να αναπτύσσονται μέσα από το τελευταίο χρονικό διάστημα και τα συλλαλητήρια που έχουν προηγηθεί και ήταν πραγματικά σκοταδιστικές εικόνες για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Τα δικαιώματα των πολιτών και η ορατότητα αυτών των ευπαθών κοινωνικά ομάδων που αναφέρονται σε αυτά και ουσιαστικά είναι αυτοί που μπορεί να υποστούν τέτοιου είδους συμπεριφορές, δηλαδή οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, η ΛΟΑΔΚΙ κοινότητα, οι γυναίκες. Μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες είναι τα πρώτα θύματα της κρίσης, θύματα τα οποία αυτή τη στιγμή μετράμε ήδη 4 γυναικοκτονίες μέσα σε ένα εξάμηνο. Έτσι, χωρίς να αναφέρουμε περιστατικά τα οποία μπορεί να μην έχουν καταγραφεί ως τέτοια. Επομένως, όλες αυτές οι κοινωνικές ομάδες, οι οποίες οφείλουν να έχουν ορατότητα, οφείλουν να έχουν θέση και εκπροσώπηση μέσα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, παλεύουμε για αυτές, παλεύουμε μαζί με αυτές. Προσπαθούμε να στήσουμε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο που όλες αυτές οι κοινωνικές ομάδες θα βρούνε θέση, θα βρούνε χώρο και θα εκπροσωπηθούν. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και περήφανες γιατί έχουμε τέτοιους αγωνιστές και αγωνίστριες από όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες μέσα στο δημοτικό σχήμα. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, παλεύουμε πάρα πολύ για τα δικαιώματα μέσα στον χώρο της πόλης και για την ορατότητα των ανθρώπων που πολλές φορές είναι persona non grata στον κοινωνικό ιστό.
Πολιτικό, ένα τελευταίο ερώτημα. Τοποθετήστε στην ριζοσπαστική αριστερά. Εκεί πέρα, ποιους έχετε να ανταγωνιστείτε από τους υφιστάμενους υποψήφιους, θεωρείτε, τα σχήματα που κατεβαίνουν στις δημοτικές εκλογές στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στο χώρο της ευρύτερης αριστεράς?
Δεν θα το χαρακτήριζα ανταγωνισμό. Υπάρχουν κάποιοι ανθυποψήφοι, υπάρχουν κάποιες συζητήσεις για εκλογικές συμμαχίες στο χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς και με άλλα εκλογικά σχήματα, με άλλους εκλογικούς σχηματισμούς. Επομένως, θεωρούμε γενικά πολύ καλό το βήμα να υπάρχει ορατότητα στη ριζοσπαστική αριστερά προφανώς. Θα θέλαμε, η δική μας στάση είναι ότι ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο δυναμώνει τη φωνή της ριζοσπαστικής αριστεράς και θα το άφηνε εκεί. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν ανταγωνισμοί.
Με την κυρία Νοτοπούλου, ας πούμε, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
Η κυρία Νοτοπούλου, κατ' εμέ, δεν αναφέρεται στο χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς. Επομένως, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας χώρο για συνεργασίες ούτως ή άλλως. Μιλάμε για μια υποψήφια η οποία έχει διατελέσει μέλος της υπάρχουσας κυβέρνησης, έχει περάσει μνημόνια, έχει ξεκάθαρα νεοφιλελεύθερες αναφορές, οπότε δεν νομίζω ότι έχουμε καμία διαλεκτική σχέση με την κυρία Νατοπούλου.
Μάλιστα.
Μάλιστα, ωραία.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Η πόλη ανάποδα, πού βρίσκεται, πού σας συναντάει στο διαδίκτυο? Εδώ πέρα έχετε, ξέρω, γραφεία.
Η πόλη ανάποδα έχει
στο διαδίκτυο τους βρίσκουν
το
εύκολα.
Facebook της, το οποίο
digital
είναι
digital marketing, σου λέει, ετοιμάζει το δεύτερο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα έχει τα social media όλα.
Το οποίο βέβαια είναι και αρκετά δυνατό και δυναμικό, και επειδή ακριβώς απευθυνόμαστε και σε νέο κόσμο, είναι πολύ λογικό γιατί δημιουργεί μεγάλη ορατότητα. Και τώρα φτιάχνουμε και το site μας όπου θα δούμε και συνολικά όλες τις θέσεις του σχήματος.
Και εκεί ανακοινώνεται και τις δράσεις στις οποίες μπορεί κάποιος να πάρει και μέρος.
Βεβαίως, βεβαίως. Στο διαδίκτυο θα βρείτε τα πάντα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κυρία Γυριάδου.
Ευχαριστούμε, Λουκία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πενταμελή συλλογική εκπροσώπηση της πόλης ανάποδα. Καλή επιτυχία, θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.